11 hodin a 6 minut, zdánlivě nerozlučná dvojice americký prezident Trump a podnikatel Elon Musk se rozhádala. CNN uvádí, že několik prostředníků se včera snažilo zprostředkovat smír mezi oběma muži, jenže Elon Musk na své sociální síti X uvedl, že je čas schodit opravdu velkou bombu. Musk ve svém příspěvku tvrdí například, že Trump je součástí složek o Jeffrey Epsteinovi a proto nebyly uveřejněny. Americký prezident má tedy o starost víc, i pro něj byl tento týden víc než rušný. Tak se za ním ohlédneme.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy, působící na Univerzitě Karlově, u mikrofonu. Dobrý den.
Dobrý den i vám. Já jsem se zalekl, jak jste to uvedl, tu větu nerozlučná, nerozdělitelná dvojka, že mluvíte o nás dvou. Tak naštěstí jste to potom uvedl ve vazbě na Trumpa.
Takové ambice zatím nemám. Naštěstí my se dál můžeme přátelit.
Teď si říct, doufám, že tak neskončíme podobně.
Rozkol Trump a Musk částečně zastínil to včerejší důležité setkání nového německého kancléře Friedricha Merce. Poprvé v Bílém domě přijal americký prezident Trump, který teda kromě jiného zopakoval své tvrzení, že ke konfliktu na Ukrajině by nikdy nedošlo, kdyby v době ruské invaze na Ukrajinu byl prezidentem. Z toho, co víme, přinesla v něčem návštěva německého kancléře naději pro zastavení ruské agrese na Ukrajině?
Tak ta jeho proklamace, že k invazi by nikdy nedošlo na Ukrajinu, kdyby on byl prezidentem, tak to je vlastně evergreen, to je věčné téma, které on opakuje dnes a denně často, podobně jako ve starověkém Římě války proti Kartágu. Byť bylo hovořeno v Senátu o spoplatnění záchodků, tak vždy jeden senátor to zakončil větou: ostatně si myslím, že Kartágo musí být zničeno. Takže to je podobně evergreen, tam bych to neviděl, že to mělo něco spojitého se včerejší schůzkou. Ale k té schůzce. Ta schůzka podle mého názoru nakonec nedopadla špatně. Já jsem se jí trochu obával v tom smyslu, že jsem věděl, že ten vztah mezi těmito dvěmi politiky není úplně vřelý. Ukázalo se, potvrdilo se to, protože samozřejmě schůzka prezidenta Trumpa například s Georgiou Meloniovou, ale i s francouzským prezidentem Macronem nebo britským premiérem Starmerem byla vřelejší. Na druhou stranu schůzka s Friedrichem Mercem byla věcná, byla korektní. Snad jediný bod, který stojí za zmínku, a myslím, že to je lakmusový papírek té schůzky, byla ona narážka na vylodění Normandii. Ostatně dnes, pojďme připomenout posluchačům, dnes je to 81 let od tohoto klíčového, od této klíčové události druhé světové války, vylodění spojenců v Normandii. Prezident Trump vlastně diskutoval s Friedrichem Mercem na toto téma, když Friedrich Merz konstatoval, že je vlastně rád. On tím narážel na Ukrajinu, že Spojené státy v tom červnu roku 44 právě se vylodili a pomohli ukončit tuto špatnou druhou světovou válku, čímž chtěl jakoby popíchnout prezidenta Trumpa, že podobně by mohli činit ve vazbě na Ukrajinu. Prezident Trump na to reagoval vtipem, no, že to zas tak pěkný den pro Německo nebyl, protože to vylodění bylo proti Německu, ale kancléř Merz zachoval dekorum a konstatoval, že ano, zprvu ne, nicméně dlouhodobě to vlastně bylo vítězství pro Německo, protože zbavilo Německo nacismu. Takže takto se odehrával celý rozhovor, ale to pozitivní, pojďme říct obsah, bylo. Spojené státy, a to je to, co já vlastně opakuji každý týden ve vašem projevu, zůstávají v Evropě, zůstávají v NATO, nestahují ani konvenční deštník, nestahují ani jaderný deštník z NATO a dále budou plnit závazky NATO. Pochválil Německo, že zvyšuje výdaje na obranu a zároveň řekl, že když bude Německo chtít, tak i nadále americké síly budou dislokovány v Německu. To je podstatná zpráva, protože vycházíme-li z toho, že zhruba 80 tisíc amerických vojáků je v tuto chvíli v Evropě, tak necelá polovina, kolem 35 tisíc je v Německu. Takže vidíte, ten kontingent je obrovský, logicky. Německo bylo tou zemí, která prohrála druhou světovou válkou, proto ten kontingent tam je největší.
To setkání obou politiků následovalo pár dní po telefonátu Trump-Putin. Stává se z těch telefonátů už standardní komunikace mezi čelnými představiteli jaderných velmocí?
Nemyslím si, že standardní, nicméně ukazuje se, že když se něco děje, nebo když jeden z nich chce nějakou situaci vysvětlit, tak si prostě jednoduše zavolejí. To znamená, ten komunikační kanál není úplně standardní, nicméně stává se čím dál tím běžnějším, to je pravda.
Ten telefonát se uskutečnil pár dní po mimořádné ukrajinské akci zvané Pavučina. Podle Ukrajiny útok zasáhl třetinu ruského strategického letectva. Jak tu akci hodnotíte?
No ještě k tomu telefonátu. Tam na něm zajímavé bylo, že volal prezident Putin prezidentu Trumpovi, To je relativní novum. S tím, že si vlastně stěžoval, že je to Ukrajina a Evropa, které ohrožují ruské snahy o mír. To zase ta perverze, jak jsme skončili minulé vysílání, právě svoláním Rady bezpečnosti, že Ukrajina, respektive Západ, ohrožují snahy o mír, tak podobně v tomto duchu se vedl tento telefonát. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že ta akce byla mimořádně úspěšná. Já jsem většinou dalek nějakých podobných proklamací, nicméně tato operace opravdu měla dvojí zásadní dopad. První, neoddiskutovatelně psychologický, ve vazbě na ukrajinskou morálku, a to jak vojáků, tak obyvatel Ukrajiny, stejně tak na morálku Západu, ukázala, že Ukrajina je schopna i určitých ofenzivních operací, které mají čistě vojenský charakter, vojenský cíl a opravdu způsobí protivníkovi škody. Já bych to přirovnal ke kurské operaci ze srpna loňského roku z hlediska psychologického dopadu. Opět, vyslání signálu, že Ukrajina není jenom pasivní, nebrání se, ale umí i tyto útoky. Takže loni to byl kurský výběžek, letos to je tato operace Pavučina. Byla mimořádně úspěšná, protože pojďme ozřejmit posluchačům, o co jde. Na Ukrajinu dnes a denně útočí ruské vzdušné síly. Na Ukrajinu dopadají tři druhy prostředků útočných. Drony, střely s plochou dráhou letu a balistické rakety. Velká část střel s plochou dráhou letu a část kvazibalistických raket, k tomu se dostanu, je odpalována z ruského těžkého strategického letectva. To jsou právě ony bombardéry, na které ta akce byla zaměřena. Čísla. Na Ukrajinu od začátku války dopadlo přes 2 500 střel s plochou dráhou letu. Velká část odpalovaná právě z těchto letadel. A to je ještě možná důležitější. Jeden z těch typů bombardérů, ono to nikdy nebylo zmíněno, ale já bych to rád popsal, jmenuje se TU-22. Je to strategický bombardér nadzvukového charakteru. Původně byl vyvinut především proti útokům na těžké svazy letadlových lodí Spojených států amerických. A on je nosičem střely, která se jmenuje H-22. To je kvazibalistická střela, těch bylo odpáleno kolem 400 a pouze několik desítek bylo zastaveno. Zatímco těch střel s plochou dráhou letu z těch 2 500 bylo zastaveno protivzdušnou obranou Ukrajiny 2000, tak z těch 400 pouze několik desítek, odhaduje se mezi 20-30 kusy. Ta raketa je mimořádně nebezpečná. Ona má právě trajektorii, že nastoupá po odpálení z toho bombardéru do 45 km a pak prakticky střemhlav v rychlosti kolem 4 machů dopadá na zem. Takže je těžko sestřelitelná. Mimochodem, ona stála za tím zvěrstvem před 3 lety v tom obchodním centru v Kremenčuku. A ještě k tomu je nepřesná. To je ta její nevýhoda, velmi nepřesná. Ona má rozptyl několik stovek metrů, takže jednoduše může trefit civilní objekty. Takže proto byly tyto strategické bombardéry vybrány jako cíl. Ruská federace kumulativně jich disponuje do 100 kusů, letových jich je kolem 70, takže to není žádné velké číslo. Oni se už nevyrábějí s výjimkou TU-160, takže jsou nenahraditelné. V tuto chvíli máme najisto potvrzeno zkázu definitivní zničení 11 bombardérů, ale ještě nedošly satelitní snímky z dalších 2-3 základen, kde bylo útočeno. Takže se vypadá to, že bylo opravdu zničeno kolem 20 kusů. Takže když ne třetina, tak minimálně 20-25%.
Donald Trump se možná trochu hněvá, že o tom nebyl předem informován. Jste se teď napil a málem jste tady smíchy si prsknul do boku.
Je to tak, protože Donald Trump vždy, když se to týká jeho ega, tak takto reaguje. To byl ten důvod.
Co myslíte, měl být informován?
V žádném případě. To není otázka proti Donaldu Trumpovi. To je nejdůležitější spojenec. Pojďme to znovu zmínit. A je dobře, že Ukrajina s ním nadále pracuje. Ona musí přijímat vojenskou pomoc od Spojených států, jinak ta válka by byla úplně jiné dimenzi, v úplně jiném charakteru. Ukrajina si toho váží, dává to najevo. Ale tyto akce se prostě jednoduše nekomunikují jenom s nezbytně nutnými zapojenými lidmi. Ten důvod je jednoduchý. Alfou omegou těchto akcí je moment překvapení. A ve chvíli, kdy větší spektrum lidí o této akci ví, tak tím samozřejmě je větší pravděpodobnost, že někdy někde ta akce unikne do éteru předtím, než bude provedena. A ukázalo se, že to vlastně bylo dobře, protože ten moment překvapení hrál klíčovou a stěžení roli na ony letecké základny těžkých bombardovacích svazů. Tuším, že právě 4000 kilometrů daleko v onom Irkutsku. To byly dokonce dva pluky, gardové pluky těžkých bombardovacích letadel Ruské federace 200 a 444. Tak bylo útočeno celkem běžnými drony. To nebyly žádné sofistikované prostředky a proto potřebujete mít moment překvapení. Ve chvíli, kdyby to Rusové tušili, tak zapojí rušičky, systém elektronického boje a ten útok bude zmařen. Takže tam to hrálo klíčovou roli a proto čím méně lidí o tom ví, tím lépe a tím větší pravděpodobnost je, že ta akce se povede. To znamená, není to nic proti prezidentu Trumpovi ani proti Spojeným státům, je to jenom čistě bezpečnostní opatření.
Ukrajinci, kteří zosnovali tuhle akci Pavučina, museli a musí dobře vědět, že Rusko se pravděpodobně bude mstít, i když zatím je takové ticho kolem toho ze strany Ruska. Samozřejmě ty útoky pokračují dnes v noci, taky útoky dronů a raket, o kterých jste mluvil, na Kyjev. Že bude nějaká odveta, abych nepoužíval to slovo msta, je zřejmé i toho, z toho středečního telefonického rozhovoru Putin-Trump, protože tam to prezident Putin Donaldu Trumpovi řekl. Jaká asi bude ta odveta?
Je to tak, já bych ale už ten dnešní noční útok nazval jakousi první částí odvety. Ostatně, když jsem ráno četl Guardian, tak tam tak bylo i přímo komunikováno. Podívejme se na to, že Ruská federace dnes v noci odpálila 404 dronů. To je obrovské číslo. To je opravdu obrovské číslo, k tomu 44 balistických raket. Takže opět raket, které mají nejvyšší průchodnost. Ten útok byl zaměřen na Kyjev, to se ne tak často děje, a na některé oblasti v západní Ukrajině plus na Černihiv. Takže ten útok určitě nebyl malý, určitě nebyl standardní a očividně mířil i na některé civilní cíle. Ostatně civilní oběti o tom vypovídají. Takže domnívám se, že už toto byla součást odvetné reakce. Ale máte pravdu, já jsem se v týdnu, když jsem byl někde někým zastaven a byl jsem dotázán na tu operaci Pavučina od běžných občanů na ulici, tak u nich občas jsem věděl skepsy v tom smyslu, že se bojí odvetných opatření Ruské federace. Ale to je vlastně podle mého názoru špatný přístup. Prostě ten útok musel být proveden, to je podobně jako odsoudit atentát na Heydricha, protože poté byly civilní oběti ve formě lidic a ležáků. To nejde. Ukrajina ve válce, prostě bojovat musí. A navíc, to je ta moje odpověď, Ruská federace už nemá takovou škálu prostředků, jak ten konflikt eskalovat. Ona vlastně vyzkoušela už prakticky všechno. Takže to jediné, co by mohla a co očividně asi opět bude aplikovat, budou útoky na civilní cíle. To znamená ta psychologická hra, ta snaha o vystrašení Ukrajiny v tom smyslu, že bude mít hodně civilních obětí.
Hostem rozhovoru Co se děje se světem je expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Dříza.
Co se děje se světem?
Když se bavíme o těch dronech, tak každý z těch 116 dronů, který vylétl z náloží zničit ruské letouny za miliardy, má cenu kolem 1000 až 2000 dolarů, uvádí se. Znamená to, že takový relativně levný dron může být ve válce v jistém slova smyslu klíčovým bojovým prostředkem?
Do určité míry ano, především té kontaktní válce, to znamená 10-15 kilometrů od frontové linie. On dokonce má tu schopnost, ať stojí několik set nebo několik málo tisíc dolarů, ničit obrněnou techniku, která stojí tisíce, ne-li miliony dolarů. Takže ano, v tomto případě ta disproporce, disharmonie je na místě, to je pravda.
Ptám se na to i proto, že ministři obrany Severoatlantické aliance včera schválili nové alianční závazky, kterými mají přispět k obranné politice, pokud to bude těch 5% na obranu z hrubého domácího produktu, když to bude rozděleno třeba na 3,5%. Co by si za ty peníze měla po zkušenostech z války na Ukrajině Severoatlantická aliance pořizovat?
Vy jste to sám zmínil, vedle samozřejmě investic do vojáků, do platů vojáků, aby to bylo důstojné povolání, do techniky, kterou my známe, to znamená ta obrněná technika, tak především, to je to opravdu hlavní a to bude to nejdražší, to budou investice do protivzdušné obrany. Vy jste mi nahrál s těmi drony. Ono, myslet si, že drony nejsou zastavitelné, je samozřejmě nesmysl. To máte podobně v historii válčení. Nejdřív byl meč, proti meči se vyvinul štít. Když se přeskočím zpátky, do našeho, ale už to bylo do minulého století, druhá světová válka, byl tank, následně byla protitanková střela. Poté ze studené války byla raketa, na kterou byla vyvinuta antiraketa. Takže proti dronům budou existovat, již existují některé opatření a tam budou ony investice. Já to zmíním na příkladu Izraele. To, že ty úspěchy dronů jsou takové, tak to je právě proto, že ten dron je relativně nový prvek. To znamená, že vy musíte mít nějakou časovou reakci na to, abyste to protiopatření vyvinuli. Ale Izrael například úspěšně bojuje, proto my ostatně tolik neslyšíme o dronových útocích Hamásu, případně Hizbaláhu nebo jiných iránských milic. Oni probíhají, ale Irán je efektivně ničí. A to je to, do čeho evropské křídlo NATO, nejenom evropské křídlo NATO, ale právě ty státy, které budou zvyšovat výdaje, musí investovat. Detekce, rušení, fyzické i elektronické ničení těch dronů. Izrael má ty stupně 2. On má Iron Dome, což je ta nejnižší, to je ta železná kopule, to je ta nejnižší vrstva proti těm raketám krátkého dosahu plus proti větším dronům. Ale potom, a to je nový typ zbraně, který bych rád zmínil a který budeme muset zavést i my, on má takzvaný Iron Beam. Beam znamená paprsek, to znamená železný paprsek, ale ve finále se jedná o laser, laserovou zbraň. A to je ta budoucnost ničení dronů, protože to je energetická zbraň, laserový paprsek, který je mimořádně přesný, mimořádně rychlý, mimořádně účinný. On během pár milisekund či sekundy zničí ten dron a je velmi levný. To znamená, vy nemusíte používat, on je to, co Ukrajina vlastně proč finančně krvácí, protože používá velmi drahé rakety systému protivzdušné obrany na sestřelování levných dronů. Tak to se změní s použitím laserových zbraní a to bude otázka několik dekád, ale několika let, kdy budou tyto zbraně zavedeny do výzbroje a potom se dostaneme zase do fáze štít a meč, tank proti tanková střela, tak stejně tak bude dron a proti němu bude laserové dělo.
To jsou úvahy, diskuse a události, k nímž dochází nebo docházelo tento týden. Trochu zapadlo, že bylo vlastně další kolo ukrajinsko-ruských rozhovorů v Istanbulu. Co přineslo?
No, já myslím, že jste to řekl symbolicky, ono úplně nezapadlo, protože vlastně nepřineslo nic zásadního, nic podstatného. Opět to, co jsme čekali, prodlužování rozhovorů a brnkání na notu toho, že není důvod k sankcím proti Rusku, to je to vyslání. Přineslo fakticky, ale pojďme to nebagatelizovat. Samozřejmě výměna vězňů, výměna zajatců je důležité. Všichni těžce zranění plus zajatci do 25 let určitě, ale není to tak, že by kolem toho muselo být takto velké jednání na neutrální půdě. Takovéto výměny probíhaly běžně i bez těchto jednání. No a konečně ruská strana konečně předala po několika týdnech to tak očekávané memorandum k ukončení války.
Které ukrajinská strana stále studuje?
Která studuje, nicméně ty náznaky, které z toho vyplývají, tak vlastně dávají zapravdu nám dvěma, co jsme tady poslední 3-4 týdny říkali, to jest, že v něm je obsažena maximalistická varianta Ruské federace, která je absolutně nepřijatelná pro Ukrajinu, připojení všech 4 území, které ještě nejsou Ruskou federací dobyty, neutralizace Ukrajiny, omezení armády Ukrajiny, nemožnost vstupu do jakýchkoliv aliancí, či spojenectví, či rozmístění cizích vojsk.
A pak je tu ještě jedno téma. Prezident Putin totiž navrhl, že se zúčastní jednání s Iránem o iránském jaderném programu a že by snad mohl být nápomocen při rychlém uzavření téhle záležitosti. Alespoň takhle to píše Donald Trump na své sociální síti. Pokud by se Putin do toho vložil, co by očekával od Spojených států?
Jednoduchou věc. Jediným jeho cílem by bylo oddálení tlaku na Ruskou federaci v otázce Ukrajiny. To by byl jediný cíl, proč by do toho vstoupil, aby získal kladné body, které potom mohl zobchodovat na tom rusko-ukrajinském válčišti.
Je už téměř jisté, že Irán odmítne ten americký plán dohody o jeho jaderném programu?
Jisté to není, protože nad Iránem visí Damoklův meč. Damoklův meč v podobě amerických strategických bombardérů dislokovaných na základně Diego Garcia, které mají podvěšeny pod svým trupem protibunkrové střely, které jsou schopny efektivně zasáhnout jeho jaderná zařízení. Stejně tak Izrael by se jistě k této operaci přidal. Takže hotovo není, plus Spojené státy přišly s maximalistickou variantou, to je potřeba dodat. A jsem přesvědčen o tom, že za jistých okolností mohou trochu ustupovat. Ta maximalistická varianta spočívá v tom, že Irán by nesměl obohacovat urán vůbec. To znamená ani na těch 3,67% nebo do 5%, což v minulosti mu umožněno bylo, to slouží k mírovým účelům. Takže to Irán vehementně kategoricky odmítá a znamenalo by to likvidaci několika tisíců centrifug, těch odstředivek, které slouží k obohacování uranu. Takže proto on to takto kategoricky odmítá a myslím si, že na obou stranách vlastně existuje možnost, že ty rozhovory nakonec úspěšně dovedeny budou. Jednak kvůli Damoklovu meči, druhá kvůli tomu, že Spojené státy mají kam ustupovat. Ale snad poslední věta. Mezinárodní agentura pro atomovou energii minulý týden přišla se zajímavou zprávou, totiž, že Irán najisto disponuje zhruba 400 kg vysoce obohorceného uranu nad 60%, což by stačilo k výrobě zhruba 10 jaderných bomb. To je zásadní zpráva.
Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy, byl naším hostem. Děkuju. Naslyšenou.
Já vám.